Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, samit zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa održava se danas i sutra u Londonu. Glavne teme su bezbednost, politička saradnja u regionu i ekonomska pitanja. Prvi dan prolazi u znaku sastanaka ministara spoljnih i unutrašnjih poslova, a sutra će se sastati premijeri Zapadno-Balkanske šestorke. Prvi dan svakako prolazi i u znaku vesti da je zbog neslaganja u britanskoj vladi oko pitanja Brexita ministar spoljnih poslova Boris Johnson podneo ostavku. Kako ova činjenica utiče na održavanje samita, pitaćemo sagovornike. Pitaćemo također i koje su glavne teme ovogodišnjeg samita, zašto je berlinski proces važan za Srbiju i za zemlje Zapadnog Balkana. Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. I na početku emisije idemo u London gde je koleginica Vesna Damjanić. Vesna, drugačije sam planirala da počnemo ovaj razgovor, ali evo iz Londona nam stiže vest da je Boris Johnson, ministar spoljnih poslova Velike Britanije, podneo ostavku, a razlog je neslaganje oko Brexita. Kako je vest odjeknula i u Londonu i na samitu kome je on zapravo domaćin?
Dobar dan, Ivana, pre svega. Svakako je ovo glavna vest danas i u Londonu, a čini se i ovdje na samitu koji je posvećen Zapadnom Balkanu, ali kada se to održava u Londonu, onda neminovno utiče i na atmosferu. A sada ćemo vidjeti da li će uticati i na ishod. Ja sam pre 15 minuta razgovarala sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, koji je rekao da ne bi trebalo da utiče na ishod samog samita, da su oni danas imali dobre sastanke, pošto su tu bili ministri spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, ali i članica Evropske unije. Međutim, da je se vidjelo da nešto nije u redu s obzirom na to da je domaćin današnjeg skupa trebalo da bude upravo Boris Johnson, a nije bio, bio je ministar evropskih poslova Alex Duncan. Dakle, zaista jeste interesantan trenutak, ali samo sam način i sam mesto okupljanja zemalja koje govore, koje hoće da budu članice Evropske unije u Londonu, koja bi u Britaniji, koja bi za 9 mjeseci trebalo da iziđe iz Evropske unije, činilo se paradoksalno od samog starta. I evo, dakle, prvi dan se privodi kraju, sastanci su održani, a sada ćemo vidjeti kako će to izgledati sutra, s obzirom na to da je predviđen sastanak sa Tereze May sa premijerima, šest premijera zemalja Zapadnog Balkana.
Da, danas su, kako čujemo, održana dva panela, sastanci ministara spoljnih i unutrašnjih poslova. Šta su neke najvažnije teme o kojima se danas razgovaralo?
Danas se razgovaralo o životu, ako mogu tako da kažem, s obzirom na to da pratim berlinski proces koji je počeo pre 5 godina i uvek su to bila pitanja, rekla bih, i visoke politike. Prošle godine se dosta razgovaralo o ekonomiji, a ove godine su bili predstavnici mladih, bio je civilni sektor ovdje u Londonu, razgovarao je direktno sa ministrima spoljnih poslova i oni su njima rekli džaba vama teritorija i džaba vam Zapadni Balkan ako nema mladih, jer mi sve više odlazimo odliv mozgova je zaista alarmantan i sad su, i kako zbog potrage za poslom, kaže, ali tako i zbog nepoverenja u sistem, i dok se to ne reši, to će biti, to je ono na čemu treba insistirati. Dakle, bili su tu predstavnici mladih, bili su predstavnici civilnog sektora, dosta su bili kritični prema samom berlinskom procesu koji kaže da je neki način u ravnoj liniji, da tu nema velikih pomeranja, da je data okvirna godina o pristupanju 2025. ali kao što vidimo iz današnjih slučaja i Britanije, ko zna šta do tada sve može da se dogodi, ali u svakom slučaju oni koji kažu, recimo Johannes Hahn nam je rekao u izjavi da je on optimista, da i uprko svim problemima koje Evropska unija ima i uprko današnjem danu da Brisel jeste za proširenje Evropske unije, da je opredelio 150 miliona evra garantni fond upravo za mlade preduzetnike na Zapadnom Balkanu i da je to dokaz da oni hoće da prosto naš region postane deo Evropske unije.
Vesna, sva je prilika da će se berlinski proces zapravo nastaviti, iako je trebalo da se održava 4 godine za redom, već se planira i ta neka iduća godina sa sedištem u Poljskoj. Da li je o tome možda bilo reči? Da.
Ne toliko, ali ne samo da se planira iduća godina, to je najavljeno i to je gotovo i potvrđeno da će biti u Varšavi iduće godine, već se već govori i o narednoj godini, dakle to je 2020. Jel tako? Znači o Grčkoj, da bi ona mogla da bude zemlja domaćin berlinskog procesa, i nekako taj berlinski proces je sad postao u stvari proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, da je to jedan paralelan proces, tako da više nije oročen, on je zaista počeo kao inicijativa Angele Merkel pre 5 godina, a evo čini se da i tu tada nije bilo konsenzusa svih članica zemalja Evropske unije, ali sada čini se da su se i one pridružile tome i da na neki način Zapadni Balkan je dobio, dakle, taj, kako bih rekla, nema više tog vremenskog okvira dokle će da traje berlinski proces.
Sutra, dakle, u Londonu sastanak premijera, domaćin će biti Tereza May.
Tako je, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda. Zaista jedan interesantan trenutak i za britansku javnost, ali evo i za nas koji smo se našli drugim poslom ovde, ali svakako sve to utiče i na summit i na sutrašnji sastanak.
Svakako, mi ćemo i sutra pratiti sve ove događaje u našim informativnim emisijama. Najlepše hvala na ovom uključenju.
Uvek.
Koleginica Vesna Damjanić je bila naš sagovornik. Emisija U središtu pažnje. Počinjemo i razgovor u studiju za nekoliko trenutaka. U 17:14 emisija U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata, je naš gost za sada. Svakog trenutka očekujemo i dolazak Jelice Minić iz Evropskog pokreta. Gospodine Milivojeviću, evo vesti koja je danas ovako odjeknula neočekivano i u sred održavanja berlinskog procesa u Londonu, Boris Johnson podneo ostavku. Kako će to uticati na summit?
uticaće moguće u ovom, da kažem, političkom i protokolarnom smislu, zato što danas nije bilo glavnog domaćina ministarskom sastanku. U političkom smislu, ipak kad britanski ministar spoljnih poslova ne učestvuje aktivno, to onda govori o krizi političkoj i o problemima kod domaćina. Međutim, inače ovaj samit u Londonu je više orijentisan na politička i globalna neka pitanja sa kojima je suočena i Evropska unija i ceo ovaj naš prostor, nego na ono što je bila prva i zamisao, ako hoćete, Berlinskog procesa. On je bio namenjen da pomogne i da osposobi zemlje Zapadnog Balkana da se proces pristupanja ubrza i da se olakša. I on je pre svega imao ekonomsku dimenziju, zato što je za Evropsku uniju ključan taj ekonomski momenat. To je naravno jedna pre svega ekonomska zajednica koja se pre svega zasniva na ekonomiji, i onda je trebalo ove zemlje osposobiti na tom planu, i tu je bilo zamišljeno i dosta tih projekata i dosta tih programa. Kada je reč o tome, oni dosta kasne, moramo priznati, i ne čudi recimo intervencija predsjednika Vučića, imao je razgovore telefonski sa kancelarkom Merkel da se recimo neki ti projekti ubrzaju, između ostalih i taj autoput Niš-Priština. Jer bez te infrastrukture, bez tih projekata, ceo taj proces, cela ta zamisao trpi praktično nekakvu štetu.
Međutim, danas je ovaj prvi dan bio obeležen drugačijim temama. Čuli smo od koleginice Damjanić, kako ona kaže, bilo je reči više o životu, o mladima, o odlivu mozgova, o učešću civilnog društva. Da li to znači da se teme vezane za ekonomiju možda čuvaju za sutrašnji glavni, da kažem, panel, ili... Kako to tumačite?
Pa ja ne bih rekao, mislim, jasno je potpuno da će u Londonu ovog puta dominirati geopolitika i politika. I vi vidite i po sastavu naše delegacije, uz premijerku Brnabić, tamo su dva ministra, ministar spoljnih poslova i ministar unutrašnjih poslova. Prosto geopolitika diktira, ako hoćete, i dnevni red ovog skupa i sama pozicija Velike Britanije koja izlazi iz Evropske unije. Dakle, za Evropsku uniju i za zapadni svet, ja bih rekao zapadni Balkan, sad dobije jednu novu geopolitičku dimenziju i to će doći do izražaja u Londonu. To su pitanja vezana, recimo, za odnose sa Rusijom, za bezbednosna pitanja vezane za imigrantsku politiku i tako dalje. Prema tome, ministri unutrašnjih poslova su imali, ja bih rekao, danas i težišni sastanak vezano upravo za ta bezbednosna pitanja. Zašto? Pa zato što ta pitanja dominantno opterećuju Evropsku uniju u ovom trenutku. Nažalost, ali je činjenica, politika proširenja je nekako skrajnuta. I mi smo vidjeli i na sastanku u Sofiji pod predsjedavanjem Bugarske da nije verifikovana ona strategija Evropske komisije iz februara meseca, dakle da je pitanje proširenja ostavljeno za kasnije, a da je prioritet dat ovim političkim temama. Prošle nedelje britanski ambasador ovde u Beogradu na jednom skupu u tom smislu otprilike govorio da je za Evropsku uniju i za zapadne zemlje veoma važno da Zapadni Balkan ostane u fokusu i u interesnoj sferi zapadnih zemalja. Uh-huh. I da bude na neki način i u funkciji i rešavanja tih njihovih geopolitičkih problema koje imaju sad u ovom trenutku, zato što se pred Evropsku uniju kao prioritetno pitanje postavlja sanacija situacije u samoj uniji i strategija njenog daljeg razvoja u narednom periodu. Prema tome, kad je reč o politici proširenja i uopšte o tim glavnim temama koje nas interesuju, mi ćemo morati da sačekamo iduću godinu nove izbore, novu komisiju, novi sastav rukovodeći Evropske unije, koji će u stvari tada definisati nekakvu strategiju gde će biti, ja se nadam iskreno i pretpostavljam, i politika proširenja, makar ravnopravno i sa nekim drugim pitanjama.
Da, a koja je onda tu uloga ovog berlinskog procesa? Ivica Dačić je, šef diplomatije, je uoči sastanka ovog rekao da je stvar u tome da sastanci pokazuju kako je ideja proširenja i dalje aktuelna, nezavisno od konkretnih projekata o kojima se tamo razgovara. On smatra da je tu poenta berlinskog procesa.
Načelno berlinski proces jeste u funkciji proširenja, ali suštinski u ovom slučaju se više radi o interesu Zapada da se zadrži Zapadni Balkan u fokusu i da se stavi u funkciju zapadnih interesa, s tim što prioriteti su oni koji opterećuju, i ponavljam, i Evropsku uniju u ovom trenutku, dakle bezbednosna pitanja, pitanja izlaska iz krize koju sad imaju u samom funkcionisanju, kreiranju ambijenta za rešavanje institucionalnih problema u narednom periodu. Prema tome, politika proširenja načelno jeste, ali je suštinski ovaj interes da se zadrži prisustvo na Zapadnom Balkanu, da se ne dozvoli da se ispusti Zapadni Balkan, da tako kažem, imajući u vidu rizike sa kojima je Zapadna alijansa suočena. Zato je recimo prioritet na proširenju NATO-a, na suprotstavljanju uticaja Rusije, na rešavanju bezbednosnih pitanja, gde ovaj Zapadni Balkan dobija nekakvu, rekao bih, posebnu funkciju kao nekakva tampon zona koja treba da amortizuje sve ove probleme sa kojima je Evropska unija suočena. Tu je, ne sme se zaboraviti, prisustvo Kine. Pre dva dana se završio ovaj Sofijski samit vrlo uspešno. Kina istupa vrlo ambiciozno.
Kineski zvaničnici uveravaju da ovaj projekat ni na koji način nije u suprotnosti sa interesima Evropske unije. Da li ipak postoji strah, recimo konkretno, od ovog projekta Pojas i put i formata 16+1, koji se odvija takođe iz godine u godinu i gde već vidimo konkretne rezultate te saradnje?
Kako da ne? Ja mislim da na zapadu, u Evropskoj uniji, isto takođe zaziru od tog nastupa Kine, zato što Kina nastupa jednom snagom upravo na terenu gde Evropska unija predstavlja, da tako kažem, globalnog faktora. To je ekonomija. I ono što sad u ovom trenutku je i za nas interesantno i značajno, Kina nastupa direktno sa projektima. I vi ste recimo u Sofiji sad imali situaciju da je Srbija potpisala nekakva 2-3 sporazuma o konkretnih projekata gde Kina direktno finansira te projekte i podržava te projekte. Za razliku recimo od Evropske unije, gde mi imamo zastoj oko tih projekata, imamo problem i oko budžeta, oko finansiranja, ali očigledno i oko strategije vezano za sve te projekte. Prema tome, zato kad kažem načelno jeste tamo prisutno proširenje i interes, ali kad pogledate konkretno, Kina je mnogo efikasnija i ovaj sofijski sastanak je pokazao da je mnogo efikasnije i ne čude primedbe zemalja sa ovih prostora upravljene prema Briselu, koje se pre svega odnose na to da Evropska unija, pored deklarativnog obećanja o evropskoj perspektivi, ne čini dovoljno da to isto tako i potpomogne sa konkretnim projektima i sa konkretnim aktivnostima koje bi potvrdili da su ovi neki zacrtani rokovi ili da je ta perspektiva izgledna u nekom viđenom, da tako kažem, roku. Sad se vrti ta 2025. godina, ali se vrti kao indikativan rok. Međutim, kažem, opet nemamo jasno definisanu politiku proširenja kao jedan od stubova politike Evropske unije u narednom periodu, koji bi garantovao da je taj indikativan rok, da kažem, definitivan i da je izgledan u nekom smislu.
Koliko u zemljama Evropske unije postoji zamor od ideje proširenja?
Pa ne postoji samo zamor. Vi sad imate, po prvi put u istoriji Evropske unije, imate obrnut proces. Prvi put jedna zemlja izlazi. To je prosto činjenica i to sad stvara potpuno jedan novi politički ambijent i stvara, da kažem, potrebu za jednom novom koncepcijom u daljem razvoju Evropske unije.
Drugu samo Evropsku... Mala sam na umu, recimo, reči francuskog predsjednika Macrona, koji je upravo rekao da Evropa mora unutar sebe da se integriše, pa tek onda da ide na proširenje.
Ja lično, ako mene pitate, ja lično mislim da je predsjednik Macron duboko u pravu i da on nastupa zaista sa proevropske pozicije u punom smislu reči. Sagledao je situaciju u Evropskoj uniji u kojoj deluju neke centrifugalne sile, vi više nemate konsenzus oko politika, nismo to vidjeli samo na imigrantskoj politici, nego vi nemate ni saglasnost u spoljnoj politici, nemate jedinstvenu spoljnu i bezbednostnu politiku. Vi vidite recimo da Višegradska grupa potpuno iskače, imali ste neuspešan summit oko imigracija. Vidite da je pitanje bezbednosti postavljeno ovako na jedan ozbiljan nivo. Zatim imate i dalje krizu eurozone, ta stvar još nije sanirana, vi imate u debelom minusu zemlje Mediterana, članice Evropske unije sa juga u odnosu na sever, zato imate i otpore proširenju i Macron je potpuno u pravu. Prema tome, Evropska unija ima kondiciju sine qua non da reši ta unutrašnja pitanja, da stvori jednu dobru osnovu kako bi mogla u narednom periodu da se posveti nekim drugim pitanjima. Ona mora sad da se bavi sama sobom i Macron je to očigledno sagledao. Vidjeli smo da je i kancelarka Merkel prihvatila te nekakve sugestije koje se tiču pre svega financija i budžeta. Prema tome, vidi se da je prethodno pitanje saniranje situacije u Evropskoj uniji kako bi ona bila sposobna da onda krene u druge političke zahvate na spoljno-političkom i bezbednostnom planu, uključujući u politiku proširenja.
Velika Britanija izlazi za nekih 9 mjeseci otprilike iz Evropske unije. Kako u tom kontekstu vidite činjenicu da su oni ponudili da jesu domaćini Berlinskom procesu koji se tiče direktno proširenja Unije? Kakva je to poruka upućena i Evropi i Balkanu?
Mene to vraća na ono što sam rekao u početku, na interes da se ovaj prostor sačuva i da bude u interesnoj sferi Zapada. Tako ja to vidim. I drugo, Velika Britanija onog trenutka kad izađe, ona će sigurno kao velika sila projektovati svoju neku samostalnu politiku i mi smo vidjeli posle Sofijskog samita i za vreme posete Tereze May Skoplju, ona je direktno iz Sofije otišla u Skoplje, ona je bila vrlo jasna da Britanija neće zapustiti ovaj prostor i da će svakako u narednom periodu voditi o tome računa i projektovati nekakve svoje i političke i druge interese i na ovom prostoru. Ona je naravno bila skoncentrisana i na suprotstavljanje ruskom uticaju, ali i dala je do znanja da se može očekivati i jedan kontinuitet britanske spoljne politike kad je u pitanju Balkan i ovaj prostor.
Pridružila nam se dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan,
dobar
zastoj
dan.
U saobraćaju, zastoj. Teško je stići, ali evo, pridružili ste nam se na vreme. Moram odmah za početak da vas pitam ono što zvuči kao vest dana. Ministar spoljnih poslova Boris Johnson podneo je ostavku prvog dana održavanja berlinskog procesa. On je zapravo domaćin današnjeg dana. Kako ste vi doživjeli tu vest, kako će to uticati na summit?
Pa ne verujem da će uticati na summit. Summit ima svoju agendu, jednostavno nažalost ministar spoljnih poslova zemlje domaćina ne učestvuje na odgovarajućem skupu, ali mi imamo i summit sutra koji će se najverovatnije normalno odvijati i ne vidim da će to nešto poremetiti planove za seriju sastanaka, skupova, razgovora koji su u okviru ova 2 dana isplanirani, predviđeni. To se već odvijao ovaj skup na kome nije bio ministar spoljnih poslova Velike Britanije, razgovor među ministrima spoljnih poslova Zapadnog Balkana i ovih ministara iz Evropske unije, razgovor ministara Zapadnog Balkana sa civilnim društvom, koji je sam po sebi jedan veliki, kako da kažem, napredak u statusu civilnog društva u okviru berlinskog procesa. Prvi put je dijalog. Prošle godine u Trstu to je prosto ministri su imali kratka izlaganja i u ime civilnog društva jedan predstavnik je rekao par reči. Također predstavljen je projekt REKOM i to je bilo sve. Ovog puta to je bio dijalog. imali smo tri vrlo bitne teme. Prva tema je tema mladi u regionu. Vaše su kolege izveštavale tokom dana vrlo detaljno o tome. To se moglo i pratiti online. Drugo, imamo temu kako ministri spoljnih poslova vide budućnost berlinskog procesa i tu su bila pitanja iz publike, pitanja civilnog društva. I najzar treća tema, meni je žao što nisam mogla to da pratim prosto vremenski, a to je sloboda medija. I sa stanovišta svih medijskih kuća ta tema je verovatno posebno zanimljiva, jer su tu bila pitanja i odgovori. Znači, direktan dijalog sa ministrima.
Zašto mislite da je učešće civilnog društva toliko važno?
Pa,
kako biste to približili slušaocima?
Evo ovako. Civilno društvo je pomenuto u prvoj deklaraciji predsedavajućeg, to je bila gospođa Angela Merkel koja je pokrenula inicijativu, ali bilo je pomenuto. Na tom skupu u Berlinu bilo je samo par predstavnika medija iz regiona, mislim da je bilo 6 predstavnika medija i to je bilo jedino što se desilo, a moglo bi se reći da je to bilo civilno društvo. Već u Beču imali smo forum civilnog društva, da je počeo jedan razgovor, ali koji je bio dosta razuđen i ne puno fokusiran, nedovoljno artikulisan, ali je civilno društvo bilo tu i ono je govorilo o proširenju, o reformama, o procesu pristupanja, o medijima, dakle bio je veliki broj tema. U Parizu je civilno društvo bilo prilično marginalizovano, ali je bio forum mladih koji je imao odjeka i fokus je bio da se formira ova organizacija RAJKO. To je regionalna kancelarija za saradnju mladih koja je zaista i formirana. Zatim u Trstu već se tematski taj dijalog civilnog društva artikulisao, ali ne sa predstavnicima država zvanični. Ovo je prvi put da je zaista otvoren dijalog, ali se i civilno društvo pripremilo. Civilno društvo je puno radilo u međuvremenu, radilo svoje analize, preporuke, tematske papire, analizu samog berlinskog procesa, svoje kritičke osvrte, tako da je na neki način civilno društvo zaradilo takav, kako kažem, ojačan status u okviru berlinskog procesa, ali to se odrazilo i u strategiji, novoj strategiji Evropske unije o proširenju koja je u februaru lansirana, gde se opet izvlači civilno društvo i čak u tim brojnim komentarima pominje se da se dalje u procesu proširenja mora dati mnogo veća uloga civilnom društvu i da će ono postati četvrti stup u procesu proširenja.
Zašto Evropska unija insistira upravo na četvrtom stubu, na civilnom društvu, gospodine Milivojević?
Evo, ja bih dodao, meni se čini da je civilno društvo u ovom trenutku, dakle u svemu ovome zbog čega i berlinski proces i postoji i čemu je posvećen, ima važnu ulogu u dva pravca. Jedno je kao ozbiljan mehanizam u funkciji demokratizacije generalno, jer ima dosta manjkavosti na tu temu i o tome bi mogli posebno da razgovaramo. I drugo, to je afirmacija, ako hoćete, vrednosti Evropske unije i svega onoga što ona treba da donese državama koje treba da pristupe. A sve skupa u funkciji, čemu je posvećen naravno i berlinski proces, to je da pomogne da pripremi zemlje efikasnije da uđu u tu Evropsku uniju u jednom trenutku.
Pa da li civilni sektor ispunjava tu ulogu?
Pa znate,
evo, recimo,
šta pokazalo
konkretno u Srbiji. Kako je prosto iskomunicirana ideja Evropske unije.
Pa vi kad pogledate sada, civilno društvo je jedan od nosilaca, ako hoćete, svih tih elemenata koje do kraja objašnjavaju s jedne strane šta je to Evropska unija, zašto je to važno, zašto je to dobro, i s druge strane koje su to vrednosti i šta je neophodno da se proces demokratizacije dovede do onog stepena koji bi omogućio pristupanje. Prema tome ima civilno društvo funkciju, ima i kod nas, a u nekim zemljama oko nas, ja bih rekao, čak još i više. Prema tome nije to slučajno. I vi kad pogledate, evo i u našem slučaju i kod nas u zemlji, većinu promocije, ideja i svega toga što je vezano i za Evropsku uniju, za pristupanje, za potrebu transformacije, reformi, dovođenje države, da tako kažem, u jednu urednu zemlju u svakom pogledu, pa više od 50% aktivnosti vodi upravo civilni sektor i svojim aktivnostima to nastoji naravno da objasni koristeći metodologiju i mehanizme same Evropske unije.
A šta berlinski proces zapravo može da postigne? U pitanju je pre svega regionalna saradnja, i to saradnja na više nivoa, kao što su i teme ove godine bezbednost, politika, ekonomija. Možda, gospođo Minić, da se podsjetimo šta je do sad uradio berlinski proces. Koji su tu konkretni, vi ste spomenuli organizaciju za, to je saradnju mladih, šta osim toga?
Prva zaštitna reč berlinskog procesa je povezivanje, connectivity. Tako je počeo u percepcijama građana, berlinski proces je bio, sad ćemo mi da se transportno povežemo, energetski povežemo, znači povezivanje je ključna reč, bit će ulaganja u infrastrukturu, bit će investicija, bit će novih sredstava itd. Ta očekivanja su delimično ispunjena. Nedavno je gospodin Lasica, koji vodi transportnu observatoriju za jugoistočnu Evropu, govorio na jednom skupu koji smo imali u Beogradu o berlinskom procesu, da je berlinski proces veoma pomogao da se ti važni regionalni projekti zaista pokrenu. Oni su bili usaglašeni, zapravo svu tu agendu povezivanja su regionalne organizacije pripremile. Njih nije pripremila Evropska unija, nego su pripremile regionalne organizacije. Ali berlinski proces je dao vidljivost, uputio na sredstva, to je ovaj investicioni okvir za Zapadni Balkan. Otvorili su se neki fondovi Evropske unije ka regionu, to se najavljuje, tako da će ta evropska transportna linija za finansiranje biti otvorena i za zemlje regiona. Biće povećana sredstva u okviru investicionog okvira, biće povećana sredstva u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. Tako da tu ima rezultata. Drugo, berlinski proces je nekako stavio pod lupu javnosti i evropskih institucija, stavio probleme koji u tim sektorima postoje u našim zemljama. Ne radi se samo o čistoj infrastrukturi, nego se radi, oni to nazivaju soft measure, znači radi se u stvari o merama politike u oblasti transportna politika, energetska politika, a ne samo infrastruktura. E sad, u tim politikama ima takođe dobrih ostvarenja, to je lakše uraditi, lakše je olakšati prelaz preko granice nego sagraditi prugu, mislim, mnogo je skuplja infrastruktura.
Tako je, a upravo oni kamioni koji čekaju onoliko dugo su pokazali kako ne treba, da bi moglo biti drugačije. Hoću ovde da vas pitam, evo danas je predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, vi ste to spomenuli na samom početku emisije, i on je istakao da su regionalna ekonomska zona i autoput Niš-Priština od velikog značaja za Zapadni Balkan, i zamolio kancelarku Merkel da iskoristi svoj autoritet kako bi ubrzala realizaciju projekta. Koliko je ostvariva ideja regionalne ekonomske zone, da li je to politički i ekonomski ostvarivo? Evo, pitanje za oba gosta.
Evo, ja bih prvo malo samo da ovo komentarišem, a iz toga i proizilazi odgovor na vaše pitanje. Mislim, problem je sa Berlinskim procesom, što on sad malo dolazi u senku svih onih geopolitičkih problema sa kojima je suočena prvo Evropska unija. Zašto te neke političke teme dobijaju prednost u odnosu na ove ekonomske? I sama gospođa Merkel se nalazi u specifičnoj poziciji u sopstvenoj zemlji, ako hoćete, pritisnuta opet tim problemima koji su iznad ovoga o čemu mi sad razgovaramo. I sad se tu postavlja pitanje efikasnosti Berlinskog procesa. Sve to lepo zamišljeno, ima mehanizama, sve to u redu, ali se postavlja pitanje efikasnosti i reakcija našeg predsjednika je upravo bila na toj liniji. Dakle, nedostaje ta konkretizacija tih projekata o kojima mi već pričamo. Mi pričamo o autoputu Niš-Priština već 2-3 godine. Oko tih sredstava se vrti cela stvar i očigledno da tu zakazuje neka efikasnost. Dakle, nije sporan ni politički motiv, nije sporna ni ekonomska opravdanost, nije sporna ni, ako hoćete, politička volja aktera, ali je nešto drugo sporno. I to je sad problem i kod Berlinskog procesa, s jedne strane. Drugo, gospođa Minić je govorila o konektiviti, o povezivanju, pa to je dominiralo i na Sofijskom samitu za vreme predsedavanja, gde je trebala dominira tema i proširenja i Zapadnog Balkana, ali i izostalo proširenje. Znači, postoji opasnost da se nešto što je manje od onoga što bi trebalo da bude suštinsko proširenje nametne kao glavna tema, a to je povezivanje, s tim što projekti nekako kaskaju za političkim temama koje su u prioritetu. Bezbednost, imigrantska kriza, odnosi prema Rusiji i tako dalje.
Prosto nameću se te političke teme.
Prosto
i onda...
tako. I to je, evo završavam, to je suština i reakcije predsjednika Vučića. Zato što mi razumemo, ne samo, nego svi mi razumemo da je ta ekonomska tema prvo političko pitanje, ako hoćete, i da nedostaje ta efikasnost i onda urgencija da nekako isposlujemo tu autoritetom onoga koji je rodonačelnik procesa i od koga u stvari efikasnost i dinamika procesa zavisi, a to je Nemačka.
Gospođo Minić, se slažete sa ovom procenom?
Pa evo, ja sam baš tražila po sajtovima ovih organizacija koje se bave upravo infrastrukturom i može se videti za svaki konkretan projekt u kojoj je fazi. Neki su počeli da se izvode, ti projekti se duže pripremaju, infrastrukturni, traže se finansijeri, dobijaju se neki grantovi po pravilu da se urade studije izvodljivosti, pa se onda traže odakle mogu pare da se podignu. Naše su zemlje prezadužene, nije baš lako ni odlučiti se da se podižu novi krediti, ali sve ovo što se dešavalo oko ne samo agende povezivanja nego i regionalnog ekonomskog područja reflektovalo se na novu strategiju Evropske unije o proširenju ka Zapadnom Balkanu. Tako da većina ovih vodećih inicijativa koje su u aneksu strategije, većina tih inicijativa je u stvari ispitana, testirana, elaborirana kroz Berlinski proces. Tako Berlinski proces služi kao neka vrsta laboratorije u stvari, gde se pripremaju stvari koje posle ulaze u glavni kolosek procesa pristupanja Evropskoj uniji. Jer proces pristupanja nema razvojnu dimenziju, on ima reformsku dimenziju. Berlinski proces je otvorio razvojna pitanja zapravo i kroz zajedničko regionalno ekonomsko područje i tu je u ovih recimo 8-9 mjeseci održan neverovatan broj ministarskih sastanaka gdje se dogovaralo i o digitalizaciji. Imali smo digitalni summit u Skoplju i o uzajamnom priznavanju diploma kako bi se mobilnost pokrenula. Napravljena je neka zajednička strategija za privlačenje investicija i stvaranje povoljne investicione klime. Znači, puno toga je urađeno što je obećano. Također neke su mere pokrenute da se olakša trgovina dalje i da se dalje uvode novim domenima trgovinske olakšice. Tako da, ako se baš pravi evidencija šta je urađeno, ima šta da se pokaže. I najzad, a ne najmanje važno, osnovan je sekretarijat Komorskog investicionog foruma i taj sekretarijat se nalazi u Trstu. I on je osnovan prošle godine tokom samita u Trstu i to je zapravo jedan prostor u kome se odvija poslovna saradnja zemalja regiona i taj biznis forum biće održan i ove godine u Londonu. Taj biznis forum se provlači kroz većinu samita.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme da čujemo reklame i malo muzike, onda ćemo nastaviti razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, dr. Zoran Milivojević, diplomat.
Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Celts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Gosti emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, dr. Jelica Minić. Još jedno zanimljivo pitanje hoću da vam postavim. U petak su u Briselu objavljeni rezultati Balkanskog barometra, a to je godišnje istraživanje koje sprovodi Savet za regionalnu saradnju. Ti rezultati pokazuju prvo šta najviše muči stanovnike jugoistočne Evrope, a nezaposlenost, korupcija, odliv mozgova tim redom. Interesantno je da ekonomska situacija više brine građane Srbije nego ostale, a pritom najviše radnih mesta, 400.000 od ukupno 600.000 otvoreno je u Srbiji. Kako to objašnjavate?
Pa postoji objašnjenje zato što nekoliko posljednjih godina u zemljama u okruženju imali smo brži ekonomski rast nego u Srbiji. Dakle, stope privrednog rasta u Srbiji su bile niže i građani su toga svesni. Tako da ta reakcija nije neobična. Da ih brine ekonomski rast, znamo da su i plate i penzije snižavane, znamo da i to izvor nesigurnosti i nezadovoljstva, tako da, kako kažem, razumljiva je takva reakcija.
U ovom istraživanju zabeležen je i blagi rast pozitivnog stava u odnosu na Evropsku uniju, odnosno građani u većoj meri shvataju da je proces integracija zapravo proces reformi. Kako vama to deluje? Da li mislite da je ta ideja dovoljno približena građanima?
Pa to je porast svesti, rekao bih, na najšire mogućem prostoru kod građana da su reforme ipak nešto pozitivno što daje prostora za poboljšanje i standarda i boljeg života, a onda i mogućnost da se pristupi ne Evropskoj uniji kao organizaciji država, nego kao prostoru koji obezbeđuje veći standard i bolji život u svakom pogledu. Ono što je problem, ja bih rekao, nije sporno da je ekonomija u prvom planu, ali ono što je problem, to su politički uslovi po pravilu, i to je otežavajući faktor, recimo, za veću prisutnost i za bolji tretman Evropske unije, konkretno u našoj zemlji. Prema tome, ta politička uslovljenost i to komplikovanje situacije oko tih političkih uslova, to dugo traje. Ja moram da podsjetim, prvo je bilo, ne znam, razdvajanje Srbije i Crne Gore, pa Haški tribunal, pa sad Kosovo i Metohija. To kvari, kažem, posao. I druga stvar koja je problem, to je ovo što je i gospođa Minić malo pre napomenula, nije problem u Berlinskom procesu, on to sve lepo priprema i ovo, ali ona je jasno rekla, i to je tačno, dakle, zavisi od dinamike proširenja, odnosno od konstante politike proširenja u agendi Evropske unije, a to je sad u ovom trenutku sporno. Prema tome, sve to kvari ambijent u kome biste vi mogli o Evropskoj uniji da razgovarate na jedan drugi pozitivni način. Inače, opredelenje to veće i za reforme i poimanje potrebe da se država uredi, to je svakako pozitivan signal i to koliko god je moguće treba podržati i konkretnim nekim merama, a to su reforme.
Da, ima li zamora, jel? To sam pitala gospodina Milivojevića u prvom delu emisije, ima li zamora kod zemalja Evropske unije od proširenja? Kakvim vi saznanjima i podacima raspolažete o tome? Da li žele zemlje Evropske unije da prime nove?
To se jako razlikuje od zemlje do zemlje. Ne postoji neki jedinstveni stav svih zemalja članica Evropske unije o daljem proširenju i o prioritetima Evropske unije. Da li prvo proširenje ili prvo uređivanje unutrašnjih odnosa u Evropskoj uniji. U nekim zemljama je, kako kažem, podrška daljem proširenju vrlo visoka, ali to su uglavnom nove zemlje članice, istočno evropske članice, zemlje Višegradske grupe, dakle Češka, Poljska, Mađarska, Slovačka, Bugarska, tako da imamo zemalja gde je vrlo visok procenat podrške građana da se Evropska unija širi ka našem prostoru. Ali ima zemalja ovih starih članica Evropske unije koje vide dalje proširenje ka našem regionu i kao rizik. manje se oni brinu o ekonomiji. Oni čak preko berlinskog procesa i preko ovih inicijativa najavljenih u procesu proširenja, novoj ovoj strategiji, oni čak najavljuju, vidi se da će oni želeti sada u narednom periodu da više pomognu zemljama regiona da smanje neki ekonomski jaz koji je vrlo veliki između nas i Evropske unije. On je veći sada nego što je bio pre 10 godina. Veći je taj jaz danas nego što je bio pre 10 godina. I zato što je došla kriza, mi smo od 2000. do 2008. imali visoke stope rasta i taj se jaz malo smanjio. Međutim, kada je došla kriza, onda je opet imali smo period zaostajanja. I dakle, to je manji problem, za njih je veći problem šta oni politički uvoze. Uvoze region gde mnoge stvari nisu rešene, pre svega odnosi...
Oni kažu ne žele da uvezu nestabilnost, to je
jasno. I da uvezu naše probleme.
Da, ali sad kad ukrstite te težnje jednih i drugih država koje ste pobrojali, šta je rezultanta i šta mi možemo da očekujemo? Nećemo licitirati nekim datumima, svi znamo za tu 2025. kao
pa rezultanta okvirno. Nije tako loša. Nije tako loša rezultanta. Mi imamo novu strategiju proširenja, dakle priča je ponovo pokrenuta. Drugo, mi smo u prvoj polovini ove godine imali neverovatnu aktivnost. Ovo je bio jedan period intenzivnih poseta visokih zvaničnika Evropske unije, državnika i zemalja članica Evropske unije. Dakle, naš region je bio izložen prosto jednom permanentnom dijalogu sa predstavnicima Evropske unije, članicama Evropske unije. Teme svih tih razgovora su bile, ajde da čitav proces ubrzamo. Dakle, mi možemo kažemo da je minimum konsensusa u Evropskoj uniji blizu ove verodostojne perspektive proširenja za Zapadni Balkan, te nove strategije Evropske unije, da se tu negde kreće taj konsensus unutar Evropske unije. Pitanje je samo, i tu je ta razlika, gde onih zemalja koje guraju da se ipak neke stvari mnogo brže rade, i recimo državnika kao što je predsjednik Macron, koji upozoravaju da se moraju prvo reforme u Evropskoj uniji zaokružiti i da zemlje u regionu moraju rešiti svoje bilateralne sporove i proces pomirenja u regionu posle već više decenija od sukoba u regionu, da se taj proces mora staviti u prvi plan.
Dakle, bilateralni sporovi, politički uslovi, hoće li to sve uspeti nekako da se reši u tom narednom periodu?
Ja bih kratko hteo samo nešto da dopunim. Kad govorimo o strategiji, treba znati da je to strategija komisije. U Evropskoj uniji odlučuju zemlje članice. Zbog toga su Macronove poruke važnije nego što izgledaju ovako obično slušalcu i sagovorniku. Prema tome, ona će zaživjeti onog trenutka kad budu saglasne 27 ili 28 zemalja članica. To na zadnjem samitu nije potvrđeno. Prema tome čekamo nove izbore i novu ekipu tamo iduće godine. Zbog toga je i Makedonija prebačena na juni posle izbora u Evropskoj uniji. Dakle, to treba da bude jasno. To je prva stvar. Druga stvar, politički problemi koji sad opterećuju Evropsku uniju nadilaze, da kažem, mogućnost da se sada o proširenju razgovara na jedan aktivan način u ovom trenutku. Pogledajte recimo samo cifre o spoljnim dugom. Pogledajte kako italijanski dug raste i posle izbora kakva je situacija. Otišao je preko 170% GDP-a. Grčka i dalje se vrti oko 130-140%. To su neki podaci od danas.
Pa onda odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Dakle, svi su u minusu. Španija je sad ispod 100%, ali svejedno i to je 99%. Prema tome to nadilazi. Drugo, ova bezbednosna tema sa imigracijom, ona sad u ovom trenutku nadilazi svako drugo političko pitanje.
To smo videli sad skoro. Odnosi, da,
pastor, sam... Transatlantski odnosi. Mm-hmm. Da li odnos prema Rusiji, prema sankcijama i tako dalje. Prema tome, to je sve nešto što je sada u ovom trenutku u prvom planu. Zašto se ne preskače proširenje Zapadni Balkan? Zato što je dobio jednu geopolitičku poziciju koja je sada izuzetno važna i za Evropsku uniju, i za njenu bezbednost, i za njenu budućnost. Prema tome, neće se ostaviti na miru, i to potvrđuje, ako hoćete, i londonski sastanak, i potvrđuje već i neki drugi, potvrdio ovaj sofijski od pre dva dana, potvrdit će i ovaj natovski sastanak i tako dalje, ali ne isključivo u funkciji proširenja, nego u funkciji očuvanja Zapadnog Balkana u sferi.
I to je, mnogo, ja mislim, mnogo delova ima ta slagalica, mislim da smo uspeli bar delimično da odgovorimo na neka od pitanja. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, Zoran Milivojević, diplomata. A ekipu emisije potpisuju Ivan Petrović, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.